гаворыць радыё «Свабода», у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар цяперашняга тыдня, палітвязень Александр Казулін. Гэтае жаданне ён выказаў падчас нядаўняй сустрэчы са сваімі дочкамі ў калоніі «Відзьба-3». Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі 53 гады, прафесар, доктар навук, лідар БСДП «Грамада», жанаты, мае двух дачок і ўнука. Служыў на Балтыйскім флоце ў марской пяхоце, пасля дэмабілізацыі працаваў на МТЗ. З чырвоным дыпломам скончыў механіка-матэматычны факультэт БДУ. 7 гадоў да 2003-га ректор БДУ, 3 гады быў сябрам ураду Беларусі міністрам. На прэзідэнцкіх выбарах 2006 году кандыдат на пасаду кіраўніка Беларусі. Яго затрымалі 25 сакавіка падчас разгону шэсця і праз 4 месяцы прысудзілі да 5,5 гадоў пазбаўлення волі за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Адбывае пакаранне ў калоніі «Відзьба-3». Журналістам радыё гаспадар Казулін перадаў заданне падрыхтаваць перадачу на тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. У тым ліку ён замовіў два пытанні – сярод сталых і маладых людзей, пра адносіны да вышэйшых дзяржаўных кіраўнікоў. У горадні на вуліцы Будзённая 48А мноства офісаў, не толькі фірмаў, але і грамадскіх арганізацыяў. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў пацікаўся ў наведнікаў сталага ўзросту. Якія прэзідэнты ім падабаюцца і за што?
Першы – Ян Павел II, Збігнев Бжезінскі і Лех Валенца.
Але з іх прэзідэнтам з'яўляўся толькі Валенца.
Мы гаварым як о людзей, те, каторыя вядуць за сабою какую-то масу людзей. Прэзідэнт Беларусі, он хваліў Гітлера і Леніна, і цяпер хваліць. Он недавно сказаў, што мы яшчэ не выполнілі то, што нам завещал дзедушка Ленін.
Становіўся тое, што ён трошкі эканоміку падняў.
Александр Лукашенко.
Да, заводы запусціў. Тролейбус выпускае, трамвай выпускае. Але ж прэзідэнт должен быць. Два срока, але не больш.
Які прэзідэнт, можа быць, вам все, што тебе больш сімпатычна, выклікаць?
З бліжэйшых суседзяў, это былы прэзідэнт Польшы Валенц. Сем'янін, хрысціянін. І адбыў свой срок і пайшоў да ў другім змагацца за Польшу і будаваць Польшу.
Мне, напрыклад, падабаецца ў заходнім свеце, як выбіраюць прэзідэнта, яго жыццё, дзейнасць. Што я відочна, все пра яго знаюць. Мне падабаецца амерыканскія прэзідэнты, польскія і, напрыклад, цяпер во Францыі. Яго і прыватна жыццё ёсць, народ знае. Учцівому чалавеку то нема чого і скрываць.
Хто вам падабаецца, хто для вас аўтарытэт? Беларускі прэзідэнт не з'яўляецца прыкладам ўвогуле. Парадокс. Ну, але такі прэзідэнт патрэбны для беларускага народа, для таго, што яго нема пачуцця годнасці чалавечай.
Беларускага народа лічыцца?
Так, я лічу.
Значыць, жылічнае будаўніцтва, чэснасць.
Вы пабудавалі кватэру?
Да.
З дапамогай крэдыта?
Да, да.
На сваю зарплату вы не маглі тут?
Ну, о чым речь, конечно. Хацелось просто в эканоміке бы лучших изменений.
Мне падабаецца Путін, бо ён не хлусіць, бо ён сказаў, што два срока будзе і больш не будзе. Так і зрабіў, а наш як хоча, так і робіць. Так нельга рабіць. Ён кажа, наступны будзе яго сын малодшы, а малодшы гэта Коля. І Коля сказаў папа на яго, як гэта зразумець. А мы не ведалі, што ў яго яшчэ дзіця ёсць. І ад якой жонкі не ведаем таксама.
Мне падабаецца, канешна, прэзідэнт Літвы Адамкус, Германіі, Буш таксама. Таму што яны саблюдаюць і самы адносяцца да закону станоўча і нікому не дазваляюць як бы парушаць.
Ой, Казулін, это такі разумны чалавек, а ён у турме сядзіць. Ён павінен кіраваць краіну, Казулін.
Очень хорошее, конечно, наше руководство. Благодаря ему вот у нас все это и делается, я так понимаю. Очень красиво наш город.
Ну,
очень
а дякуючи президенту, вот что еще?
Ну, дякуючи, ну, за его вот поддержку, что нас поддерживает усім, помогая. Конечно, грошей немножко больше дал, то еще лепей было бы.
Полностью согласна. И родители, вот моя мама пенсионерка.
Очень рады
да, спокойно,
пенсионеры.
Спокойно,
очень
все
довольны
нормально.
Пенсионеры, что так вот. Да. Пенсионеры очень довольны.
Паводле сакавіцкага пытання, зарэгістраваны ў Літве сацыялагічнай арганізацыі НІСЭПІ, 47% грамадзянаў давяраюць цяперашняму кіраўніку Беларусі. Хіба з не столькі ж 38% адмаўляюць у даверы прэзідэнту. А вось якія думкі выклікалі гэтае меркаванне ў блогу адваката Александра Казуліна, аднаго з кіраўнікоў партыі БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча.
Нельсон Мандэла, Вацлаў Гавэл. Менавіта іх вера, непарушнасць і тое, што яны пераадольвалі перашкоды з боку рэакцыйнай улады, гэта падказвае, што ўсё ж такі людзі, якія імкнуцца да прагрэсу, да чалавечых каштоўнасцей, яны перамагаюць. І якраз Александр Казулін, ён сваім прыкладам паўтарае тое, што за тым, за кім праўда, за кім вот гэтыя чалавечыя каштоўнасці, за ім і будучыня. І з другого боку, Олександр Казулін зараз звертається до європейців і каже, що нельга гуляти з сьогоднішнім керівником Білорусі, бо це виклик цивілізації. Колись він бачив у режимі 30-х годів у Німеччині для себе узор. Приклади Гітлера, Муссоліні, пізніше Чаушеску, Піночет. Все рівно прийдеться нести відповідальність перед народом, перед історією, перед Богом.
Поводле питання у соціологу з Російського фонду громадської думки, державний лідер мусить бути найперш сумленним, пристойним, розуміти проблеми простих людей, мати досвід державного керування. У гэтым сэнсе Александр Лукашенко трапна назваўся некалі бацькам для беларусаў. А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Наш корэспандэнт Галіна Абакунчык правяла пытанне сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Нагадаем, грамадскі рэдактар тыдня Александр Казулін 7 гадоў быў рэктарам БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасвечаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны?
З чым у вас асацыюецца словазлучэнне дзяржаўная ўлада?
З домам правіцельства.
Все. Мабыць, президент, палата міністраў, ну, апарат навогу.
Понятно, що власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому и стяг, и герб так само ассоциируются.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне не особо нравится, слишком попахивает наследие советское. Кто тяжел в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто власть, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не укладывают правила Украине, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти. Ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы. Все.
С чем ассоциируется у вас? С какими образами, людьми, с некими подеями державная влада? Державная влада – это что?
Ну, у меня державная влада одразу на думку приходит Витаут. Ось имя Витаут, далее БНР, но это, как мне подается, из-за того, что моя праца была связана с этими именами, с Великим князством, с историей его, может, только из-за этого.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата представителей, совет республики. Три ветви власти у нас, ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Про страх. Взять конкретный день информации. Який був, наприклад, вчора. Скільки людей там було? Всі, хто боялися, всі пішли.
Прошу прокоментувати цей сюжет матері Олександра Казуліна. Господарня Євгенія пустогоддя віддала педагогічні праці у школі.
Я хочу звернути увагу на виказування Костуся Каліновського, яке запало мені в душу. Не народ для влади, а влада для народу. Керівник держави – це вже влада для народу. Тому ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадковаць законы пад сябе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працавать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках. Ніякого зазнайства і манії великості. Всі питання вирішать без зневаги людей. Жи Білорусь!
Ми вернемося до обміркування теми на замову громадського редактора тидня, політв'язня, былого кандидата у президенти країни Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? Після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроти концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну: білоруський нафтовий гандльовий дом, акціонерні товариства «Лакофарба Зліди» і «Полосок Шкловолокно». От нового навчального года у средних школах будет скасованный курс «История Беларуси». Проектом в учебную пляну Министерства эдукации предупреждено объединение ранейших дисциплин «История Беларуси» и «Сусветная история» в одну под названием «История». У одной из менских друкарняв знищено больше як 3000 пособников газеты «Борисовские новости» с нататкою «Третий сын Лукашенки». Сьогодні апошні з 11 пустельников, які хавалися у п'ячори у Пензенской області Росії, покинули свой притулок. Представник Федеральної міграційної служби Росії повідомив, що, можливо, ще сьогодні у Білорусь депортують сім'ю Бабішевичів.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Говорить Радио Свобода. З вами знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо дослідувати тему на замову громадського редактора «Тидня», політв'язня, былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна. Чи повинен керівник держави бути прикладом для громадянів? У чим відмінності білоруських національних державних лідерів, починаючи від Єгайла і закінчуючи Петром Машеровим? Разом з відомими білоруськими істориками відкази на це питання шукала Інна Студінська.
Історик професор Захар Шебека сказав, що саме перша адметність, ён не бачить у керівниках Білорусі усіх часов нагул бездакорних лідерів, якими можна ганаритися.
Кіраскевич у свій час сказав, що наша земля усім удалася, окрема керівників. Але мені хотілося доповнити його, що такої країни, як Білорусь, було тяжко керувати. Спочатку, справді, керівники нашої монархії добре справлялися зі своїми обов'язками, обороняли країну. Особливо це стосується династії Ягеллончиків. Потім, другої половини 16-го століття, цією країною почали керувати люди чужинські з династією французьких, шведських, саксонських. Поступово формувався такий тип керівника пристосованця. Ярким першим прикладом може бути Станіслав Понятовський. Апошній король Речі Посполітої. Ця особливість заховувалася і далі, уже у часи Совєтського Союзу, коли наші керівники не були справжніми, безумовними господарами на своїй землі. Тож тичиться того ж Машерова, нашого нібито національного героя.
До того ж, лічить професор Шебека, Білорусі завсюди було вельми тяжко керувати з нескольких причин. І геополітичного становища, і, так би мовити, за шмат етнічності і шмат культурності народу. Історик Валентин Голубів виказав таке міркування про адметності білоруських політичних лідерів.
На жаль, бачиться така одна не дуже приємна риса – пристосованство, імкнення для забезпечення власних політичних інтересів навозрадити інтересам нації і держави. Приклад цьому перше показав Ягайло, який, заключаючи персональну унію, по сутності пішов на ті умови, які поставив Ватикан. Це і останні керівники Великого князя Литовського, які у 17-му 17 столітті, по сутності, пішли під корону. Навіть і той же Міхал Клеофас Агінський, який став сенатором російським, пішов уже під Росію. Я вже не буду говорити про совєтських діячів, які, по сутності, не були лідерами у повному сенсі цього слова, а виконували загади заміжного центру. Можна виділити тільки тих магаров, які другої полови 16 століття, я маю на увазі Миколай Радзівіл Чорний і Лев Іванович Сапега, які, справді, змогли у вельми складати даних політичних умовах добитися того, щоб Речі Посполіта і Велике Князство справді мало усі державні функції, усі державні повномоцтви.
Треба виділити керівників монархів і керівників політичних лідерів, лічить професор-історик Захар Шебека. На його думку, монархи лепш справлялися зі своїми обов'язками. Вони лічили увесь народ своїми, так би мовити, підданними і ставилися до усіх більш-менш однольково.
Коли пішлися політичні лідери, для їх характерна була ніяка соціальна чи партійна обмежуваність. У теж Рускевич, Іван, особливо Антон, вони були соціал-демократами і старались пытались навязать идеологию своему народу. И они фактично отсекли аграрную элиту, не признавали ее. И то же самое будет потом большевики, социальная обмежеванность, так само естественно вплывала на эффективность деятельности и тех поспехов политических, которые они могли добиться, когда не притримливались таких зашоренных принципов партийности и социальной демагогии.
На думку профессора Захара Шебеки, беда белорусов еще и у тем, что сам народ не мог обрать такого лидера, який был бы для его наибольш примальным. Историк Валентин Голубев на питание, кого из белорусских лидеров усіх часов он мог бы особливо отзначить, отказал так.
По великому рахунку я не мог бы давать становшую оценку, не могу выбрать такую особу, как сказать, что он робил для державы, а не для себе. Навод, коли говорить про эмиграцию. Человек, выехавший на эмиграцию, он в первую чергу думает про себе, а не про державу, про нацию, про краину.
У шэрагу краін регулярна праводзяцца сацыялагічныя апытанні з мэтай высветліць народную ацэнку якасцю дзяржаўных кіраўнікоў. Асабліва часта яны праводзяцца ў Злучаных Штатах. Так, паводле службы Харрыса, кожны трэці запытаных амерыканцаў самым выдатным прэзідэнтам ЗША назваў Авраама Лінкольна, кожны чацвёрты – Рональда Рэйгана, кожны пяты – Франкліна Рузвельта. Гэтаксама суайчыннікі вызначылі лепшым кіраўніком сучаснай Францыі Шарля де Голля, а вслед за ім – Франсуа Мітэрана і Жака Шырака. А ў Нямеччыны адзін з апошніх рэйтынгаў папулярнасці канцлераў выглядае наступным чынам. Гельмут Шмідт, Гельмут Коль і Конрад Аденауэр. Што да грамадзянскіх антысімпатый, дык у Амерыцы, напрыклад, гэты рэйтынг упэўнена ўзначальвае Джордж Буш. Ён жа паказаў самы нізкі каэфіцыент інтэлекту сярод амерыканскіх прэзідэнтаў. Удвая менш, чым у свайго папярэдніка, Біла Клінтона. Дарэчы, Клінтон прызнаны самым разумным сярод прэзідэнтаў дэмакратычнай накіраванасці. Адкуль жа, у прынцыпе, ідзе аўтарытэт вышэйшага кіраўніка, вышэйшай улады, з якіх чыннікаў ён складаецца? Тэму даследуе Юлія Рымашэўская.
Палітолог, філозаф Уладзімір Мацкевіч кажа, што вобраз улады, увасоблены ў канкрэтным чалавеку, гэта свой асаблівы архетып, калі карыстацца тыпалогіяй псіхоліга Карла Юнга. Архетып – гэта адзін з вобразаў, якія жывуць у масавай свядомасці ці падсвядомасці грамадства. І заўсёды будуць індывідуумы, для якіх носьбіт улады – аўтарытэт безумоўны.
Незалежна ад таго, якая улада, што яна робіць, якія ў яе там мэты і наступствы ад яе дзеянняў, улада ўсё роўна аўтарытэтна і да яе ставяцца з давіком. Гэта заўсёды дае на выбарах 10 там каля 20% прыхільнікаў любой улады.
То бок ёсць частка грамадства, якая на баку таго, хто знаходзіцца на кані пры ўладзе. Уладзімір Мацкевіч ілюструе тэорыю красамоўнымі фактамі.
Калі Шышкевіча, напрыклад, адстранялі ад улады, ад кіраўніцтва Верхоўным Саветам, ён меў рэйтынг каля 40%. Пасля таго, як яго адхілілі, гэты рэйтынг скараціўся ўдвая. Гэта ж праз паўгады адбылося і на выбарах прэзідэнцкіх ён меў прыкладна столькі галасоў, колькі меў асабістага рэйтынгу. Другая палова, 20%, яны так і засталіся рэйтынгам ці аўтарытэтам улады. І так адбываецца з кожным. Калі вы зараз дыскрэдытуеце, напрыклад, прэм'ер-міністра ці нават самаго прэзідэнта, 20% ўсё роўна за ім астанецца. Гэта першая такая крыніца аўтарытэту.
Другі складнік – гэта дзейнасць улады і наступствы яе дзеянняў. Гэта найбольш варыятыўная частка аўтарытэту. Яна можа даходзіць да 80-90%. І трэцяя ўплывовая на аўтарытэт улады частка грамадства – анархічная. Тыя, хто супраць любой улады. Гэта 20% прыкладна. 20 тых, хто за, 20 тых, хто супраць, і аж да 90 паводле абставін. Выдае, што нешта не сыходзіцца. А сыходзіцца і не павінна, тлумачыць Уладзімір Мацкевіч.
100% аўтарытэту ніколі не бывае. Нават пры фашысцкай, таталітарнай дзяржаве і так далей, там ёсць тыя, хто супраць яе. Іншая справа, што таталітарныя дзяржавы могуць рабіць выгляд, што іх падтрымоўваюць амаль 100%. Саветы рабілі заўсёды 99, там яшчэ колькі.
Сацыяльнаму інстытуту ўлады мог бы супрацьстаяць інстытут сям'і, кажа сацыёлаг Таццяна Вадалашская. Усё ж пры фармаванні асобы і грамадзяніна сям'я мае першынства. А нават у рэкламе ёсць такі выраз, як лідарства па першынству. Ці папросту, хто першы сказаў, той і рацыю мае.
Сім'я – это очень сильный институт социальный. И если он сохраняется как институт, как влиятельный, он может противостоять. Но вот, допустим, в Советском Союзе, да, с приходом советской власти, ведь он уничтожался как институт. Воспитание было делом школы, но не семьи.
Вернуть былую моц институту сям'і будзе складана, кажа Таццяна Вадалашская.
для Беларуси, чтобы семьи мог противостоять, он должен восстанавливаться именно как мощный, сильный институт. А это, в общем, ну, такая достаточно сложная задача.
Прикладом мог бы стать авторитет керовника краины. Але покуль это не отбывается.
Риторика, в общем-то, там же, да, за восстановление семьи, там, многодетные семьи там поощряются. Но, в принципе, другой рукой, в общем, своим примером он игнорирует.
Тема морального прикладу президента, институту сім'ї актуальна і для інших країн. Той же Білл Клінтон, про яким економіка США була постійно на уздимі, менавіта за сімейного скандалу опинувся на третьому місці по непопулярності серед усіх американських президентів. І он ледве змог позбегнути імпічменту. Скандал з Моніки Лівінські народив у США широку дискусію відносно того, як моральні якості політика можуть впливати на його здольності і право ефективно виконувати свої професійні обов'язки. Про актуальність цієї проблеми свідчить і те, що останнім часом у шеренгу країн президентами обирають менавіта жінок. Назовімо, наприклад, Фінляндію, Німеччину, Аргентину, Чилі, Ліберію. Двічі запар обиралася президентом Латвії Вайра Вікі Фрейберга. Згодно з даними служби Гелап, коли 46% американців просто впевнені, коли не тепер, то тягом ближайших 10 років президентом США обов'язково стане жінка. Чому ж вучать гэта і інший заміжний досвід білорусів? Ці може керівник білоруської держави стати узором для своїх громадян у гэтак же, як колись гуртувалися люди вакол Вацлава Гавела у Чехії ці Нельсона Мандели у Павдньоафриканській республіці. Вывучаў Ігар Карней.
Фармальна Беларусь лічыцца народнай рэспублікай, дзе па аналогіі з Савецкім Саюзам працэнт падтрымкі абранніка сягае ледзьве не 90% выбарцаў. Але ці сапраўднае ўсенароднае ўхваленне куміра? Сам Лукашэнка лічыць, што так, і здаваць за гэта свой народ не мае намеру.
Я себе пакляцца, сколько я буду здесь руководителем этого государства. Я буду всегда помніць о тех людзях, которые шлі, а некоторые інваліды з пастелі не маглі встаць, іх везлі. Он шёл, чтобы проголосаваць за Лукашенко, і мені об этом докладывали.
Філозоф Валянці Накудович перакананы, беларускі досвід аб'ектыўна не можа быць параўнаны з іншымі краінамі, дзе дзяржаўнага лідара выбірае не народ, а нацыя.
Лукашэнкаўская ўлада якраз народная. Калі мы ёю не задаволены, тыя пласты насельніцтва, якія хочуць дэмакратычных пераменаў, правоў, свабоду і гэтак далей, то гэта зусім не азначае, што яна не народная. Мы ж у меншасці. Падтрымка Гавела гэта не падтрымка народа, гэта падтрымка нацыі. А гэта зусім розныя рэчы, нацыя і народ. Пакуль абсалютна не зразумела, нацыя складзецца з той большасці, якая падтрымлівае Лукашэнку, ці з тых, хто яму супрацьстаіць.
Як лічыць былы галоўны начальнік галоўнага юрыдычнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, у актыў кіравання Лукашэнкі можна аднесці шэраг станоўчых фактараў, якія прызнае і апазіцыя. Перадусім тое, што Беларусь не страціла статусу суверэнітэту, хоць пагрозы гэтаму пры канцы 90-х былі рэальныя. Зрэшты, як удакладняе спадар Пласкавіцкі, сам Лукашэнка і стварыў перадумовы для таго, каб падчас бясконцых расійска-беларускіх эканамічных войнаў называцца абаронцам незалежнасці.
Гэта можна назваць і суверэнітэтам, і тое, што яго нейкім чынам Лукашэнка абараняў, гэта таксама безумоўна. Але той гэта суверэнітэт, аб якім марылі калісь. Я думаю, что нет. Суверенитет, коли тебе не поважают те, кто навокал, а боятся, для него никого не існує. Тому он завсёды всех крыўдзіў, протягивая крыўдзіць, включающий своих самых близких союзников. Это хамский суверенитет. Его стало больше. Поваги, на якую можно разлічваць и суверенная особа, и суверенная держава меньше. Есть еще, кроме этого, державного экономичный суверенитет. У гэтым накірунку мы не только не зрабілі крокаў наперад, але попали у большую залежнасць ад Росіі, чым было пры Кебічы нават.
Расійскі палітык Константин Баравы перакананы, што цяпер Лукашэнка перажывае складаныя часы. Калі ў перыяд кіравання Ельцына беларускі лідар усур'ёз разглядаў магчымасць пераезду ў Крэмль, то пры Пуціне і тым больш пры нераскрытым яшчэ Мядзведзеве ад такіх амбітных планаў даводзіцца адмаўляцца.
Тогда это была борьба политическая в России, и тогда, возможно, он мог бы стать лидером такого движения. Сегодня человек с колхозными замашками, вот этот Лукашенко, я думаю, ну, никаких шансов не имеет.
Падчас сустрэчы ў калоніі «Відзьба 3» з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай, Юліі, свае высновы наконт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Фактычна, тыя словы могуць стаць каментаром і да сюжэту Ігара Карнія, і перадачы ў цэлым. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Когда я у папы задала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Правитель есть пример живой. Правитель есть слагатель пути. Он дает основу благосостояния, но не будет благосостояния истинного без духовности.
Власть и властвование – есть два различных понятия. Властвование – есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Мы не видим примера ни в семье, хотя семья является основой любого общества, ни в развитии, в первую очередь в духовном развитии. Человек ничего не читает, кроме так называемых стихов Быкова, и подбирает себе таких же сотрудников. Например, как Наумов, который недавно осилил Робинзона Крузо, а теперь пытается осилить Тарзана. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі й частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.